Pokoj vám všem, milé sestry, milí bratři, milí přátelé. Ta píseň, kterou jsme právě zpívali, kéž to je modlitba nás všech, hledám tvoji tvář, Pane můj. Moje dnešní kázání se jmenuje Není víra jako víra, aneb jaká víra zachraňuje. Kdo se tu byli minule, tak víte, že jsem připomněl vyznání apoštola Pavla, který nejdřív vyjmenovává všechny svoje přednosti, výhody, vzdělání, původ a potom říká, ve srovnání s tím, abych poznal Ježíše Krista, to je úplná, to je nicotnost, to je nic, to je něco, co naprosto nemá vůbec žádnou cenu, žádný význam. A kdo jste tady byli, tak si možná také vzpomínáte, že jsem vám položil otázku, že jsem nám všem položil otázku, jak si vážím spasení. Jak si já osobně vážím toho, že znám Ježíše Krista, že jsem ho mohl poznat, že jsem o něm mohl slyšet. Není pro mě víra, sbor, jenom takové hobby, kam jdu, když mám čas, když mám náladu, když mám chuť, když nemám nic důležitějšího na práci. Jak se vlastně projevuje ta víra, která zachraňuje? Víra, která přináší spasení. Pojďme otevřít Lukášovo evangelium, 17. kapitolu a přečteme od 11. do 19. verše. Lukáš 17 od 11. verše. Kdo máte nový zákon, můžete sledovat. Já budu číst ze studijního překladu. Stalo se, když byl Ježíš na cestě do Jeruzaléma, že procházel Samařskem a Galileou. Když vcházel do jedné vesnice, setkalo se s ním 10 malomocných mužů, kteří zůstali stát opodál a hlasitě zvolali: Ježíši, mistře, smiluj se nad námi. Když je uviděl, řekl jim: jděte a ukažte se kněžím. A stalo se, když odcházeli, že byli očištěni. Jeden z nich, když uviděl, že je uzdraven, se vrátil a velikým hlasem oslavoval Boha. Padl na tvář k jeho nohám a děkoval mu. A byl to Samařan. Ježíš na to řekl: nebylo jich očištěno 10? Kde je těch 9? Nikdo z nich se nenašel, aby se vrátil a vzdal chválu Bohu, kromě tohoto cizince? A řekl mu: vstaň a jdi. Víra tvá tě zachránila. Vstaň a jdi, víra tvá tě zachránila. Tolik čtení z evangelia. Je to známý příběh, známá událost, trochu ojedinělá tím, že ze všech evangelistů, kteří často píší o stejných událostech, o téhle se zmiňuje jenom Lukáš. 10 malomocných mužů. My víme, že malomocenství, to byl takový sběrný pojem, který v Biblii označuje celou řadu nejrůznějších kožních chorob, od velmi nakažlivých, prudce nakažlivých, kdy člověku hníje tělo, odpadávají mu kusy masa, až po takové formy nemocí, které nebyly přímo nakažlivé. Tenkrát ve starověku je neuměli tak diagnostikovat, takže kdo byl malomocný, byl bez milosti, jak se tomu říká dnes, izolován, do karantény, byl umístěn do karantény, izolován. A už ve starém zákoně vidíme, že vlastně tam šlo o to rozeznat, která nemoc je ta zhoubná, která není až tak příliš vážná nebo není nakažlivá, protože se po nějakém čase měli ukázat knězi a kněz měl rozeznat tu chorobu a ten člověk potom se případně mohl vrátit do společnosti nebo ne. Každopádně tito malomocní evidentně byli z těch, kteří byli právě umístěni v karanténě, v izolaci. Tito malomocní nesměli mezi lidi, aby nikoho nenakazili, bydleli za vesnicí, za branami, lidé jim tam k nějakému místu, k nějakému bodu nosili jídlo, starali se o ně, ale setkání s nimi poskvrňovalo. Nejenom to, že by mohli někoho nakazit, ale taky ten, kdo se s nimi setkal, nebo kdo se jich případně, a to bylo hodně špatné, kdyby se jich dotkl, tak byl vlastně znečištěn pro to, aby vstoupil do chrámu a byl znečištěn i v náboženském smyslu. A když tihle malomocní šli, tak oni museli volat, někteří měli zvonečky a museli zvonit a museli volat, jsem nečistý, aby i ten, kdo případně by si jich nevšiml, nebo třeba mohl být slepý, aby věděl, že pozor, pryč od nich. Takže a vidíme to i v tom 12. verši, kde je napsáno, setkal se s ním 10 malomocných mužů, kteří zůstali stát opodál. Takže to bylo malomocenství. Být malomocný znamenalo být vyloučen ze společnosti, vyloučen ze společenství, oddělen od rodiny, oddělen od bohoslužby. Znamenalo to žít v izolaci. A možná řeknete, to je správné. Karanténa. To je potřeba. Nakonec, když mám virózu nebo chřipku, tak taky nechodím mezi lidi. To je správné. Nepodávám lidem ruce, neprskám na ně, nekýchám a naopak varuju, nebudu podávat ruce, abych ty druhé ušetřil té nákaze. Omluvím se a nepodám ruku. Ano, to je správné. Ale teď si představte, že takhle někdo žije roky a desetiletí anebo celý svůj dosavadní život. Že nemůže nikomu podat ruku, nemůže se k nikomu přiblížit, je vlastně vyloučen. To byla situace těch 10 mužů. A tak samozřejmě, když těch deset mužů slyší, že jde kolem Ježíš, doneslo se k ním zvěst o Ježíši, ho předcházela, že uzdravuje a že pomáhá nemocným. Tak samozřejmě ti lidé chtěli být uzdraveni. Volali. Ježíši, mistře, smiluj se nad námi. Myslím, že si nemůžeme představovat u nich nějaký hluboký duchovní zájem, že by měli zájem o to, co Ježíš káže. Chtěli být prostě uzdraveni a slyšeli, že uzdravuje. Dá se to poznat i z toho, že ho neoslovují jako Božího syna. Někteří z těch, kteří volali o pomoc, ho oslovovali, říkali Ježíši, Boží synu. Ale tihle říkají mu jen takový, ani mu neříkají rabí, učiteli, ale jenom takovým pane, mistře, představený, takové v celku obecné slovo, ze kterého je vidět, že nečekali spásu, nečekali nějaké duchovní, oni chtěli být prostě uzdraveni ze své nemoci. Ježíši, smiluj se nad námi. Zajímavá je reakce. Taková netypická, my už kolikrát jsme narazili na uzdravení a možná jsem to už někdy říkal, že Pán Ježíš nemá nějakou šablonu. Udělal tohleto, řekl by jedno magické slovo, udělal by jeden magický pohyb a ten člověk by byl uzdraven. Že vidíme celou škálu nejrůznějších způsobů, jak lidé byli uzdraveni, někdy se jich dotkl, někdy jim pomazal slepému oči blátem, někdy řekl slovo, mocným slovem vyhnal démony. A tady vidíme, možná bych řekl, jeden z nejzvláštnějších způsobů. Ježíš se vůbec nějak nezasazuje, vůbec nemluví o uzdravení, neříká nic, aby udělal nějaký úkon, po kterém budou uzdravení. Ani se jich nedotýká, nepřikazuje nemoci, ale prostě je posílá ke knězi. Tím je odkazuje a tím se jakoby, můžeme říct, přihlašuje ke staré smlouvě. Jak jsem vám řekl na začátku, ve staré smlouvě vlastně člověk, který jednak, buď když se na něm ukázala nějaká nemoc, nějaká ta vyrážka, teď se nevědělo, je to malomocenství, není, měl povinnost ukázat se knězi, šel do karantény a za nějaký čas opět ho prohlédl kněz, jestli to je nebo není malomocenství. To znamená, A i když byl člověk uzdraven z malomocenství, zase měl se ukázat knězi a kněz rozhodl, jestli je uzdraven. A Pán Ježíš jakoby tady se identifikuje s tou starou smlouvou a řekl, no tak udělejte to, co vám přikazuje zákon, běžte a ukažte se knězi. Oni jdou a vlastně v tu chvíli se odehrává ten zázrak uzdravení. 14. Stalo se, když odcházeli, že byli očištěni. Všimněte si, že nebyli uzdraveni, nebyli očištěni po vyřčení Ježíšova slova, po té, co Pán Ježíš řekl to slovo, že se jakoby nic nestalo. Ale kdy se něco stalo? Napovíte mi? Ano, když poslechli, když šli, když udělali to, co jim Ježíš přikázal. Tehdy byli očištěni, byli uzdraveni. Během této cesty ke kněžím jsou uzdraveni. A chtěl bych takové tři věci říct, tohle je to první. Víra přináší uzdravení. A víra se neprojevuje slovy nebo teď řeknu jenom slovy nebo jenom vyznání. Vidíme, že to hlavní, nejdůležitější, jak se projevuje víra, je poslušnost. Že když věřím, tak udělám to, o čem mi někdo řekl. Když mi někdo řekne, já nevím, teď mě napadá jenom takový velice banální příklad, ale myslím, že nám bude všem hodně blízký. Někdo mi řekne, v Kauflandu je výprodej a mají tam třeba výborné banány, já nevím, za 10 korun kilo. Tak jak se projeví víra? Že budu říkat, no a tak jo, a jak to víš, anebo kdo ti to říkal, anebo jo, to je pěkný. Víra se projeví docela jednoduše tak, že se seberu a jdu, pokud teda mám rád banány, a jdu si je do Kauflandu koupit za těch 10 korun kilo, protože to je neslíchaná cena a ještě říkám pěkné, dobré, protože jinak nějaké nahnilé se dají za 10 korun koupit, ale dobré, pěkné za 10 korun. Pro ty, kdo nemáte rádi banány, si tam představte třeba pomeranče nebo vepřové nebo cokoliv máte rádi. Víra se projeví tak, že udělám, že se zařídím podle toho, co mi ten člověk řekne. To je velmi důležité. Víra přináší uzdravení. V tomhle případě to znamená, že ti malomocní udělali to, co jim Ježíš řekl. Oni mohli, jděte a ukažte se kněžím. No tak co oni mohli si říct? Jako, no a co mu ukážu? Že jsem pořád nemocný? Ježíši, já chci uzdravit, tak řekni slovo. Vyžeň tu nemoc, ať je moje kůže zase čistá. Takhle mohli nad tím spekulovat. A mohl říct, no nemá cenu, abych tam chodil k tomu knězi, když nejsem uzdraven. Dokud neuvidím, neuvěřím. Ale oni poslechli to, co jim Ježíš řekl a jakoby v průběhu té poslušnosti byli uzdraveni, prožili uzdravení. Tím, že se vydali na cestu, prokázali svoji víru a na této cestě byli uzdraveni. Mé sestry a bratři, to je ta první důležitá věc, která mě oslovila z toho příběhu a kterou bych vám taky rád sdílel. Důležité připomenutí. Víra přináší uzdravení a v tomto případě víra se projevuje poslušností. Vyplatí se Boha poslouchat. Nečekat, až uvidím, ale jestliže Bůh něco říká, vyplatí se spolehnout na jeho slovo. Protože to spolehnutí, ta poslušnost mi přinese uzdravení, odpuštění, vysvobození. To je velmi praktická aplikace pro nás. Jestliže k nám Bůh mluví a Bůh nám mluví mnoha různými způsoby a jeden z nejdůležitějších je písmo a jsou další způsoby, jak k nám Bůh promlouvá. Jestliže poznám, že ke mně Bůh mluví, pak je opravdu dobré poslechnout, protože ti to přinese uzdravení. Tak to to prožili malomocní, šli, najednou zjistili, že jsou očištěni. To ani nevíme, jestli vůbec dorazili k těm kněžím, z toho textu se to nedovídáme, protože když odcházeli, byli očištěni a jeden se hned vrátil, když uviděl, že je uzdraven, takže tam bychom mohli tak nějak i tušit, že možná ani k tomu kněži, do toho chrámu k těm kněžím nedošli, že celý nadšení, to si představte, jak poskočili do té doby vlastně na okraji společnosti, vyloučení, odloučení a teď najednou jsou zdraví, tak můžou všechno, co nemohli doteďka, tak někteří se určitě rozběhli domů za manželkou, za dětmi, jiní za kamarády, do hospody, počkejte, to vám budu vyprávět, ten Ježíš, to je opravdu prorok. A vlastně před nimi se otevřel nový svět, nový život, tak hr, mohli dělat cokoliv. Určitě jim rozumíme. A kdo ví, jestli bychom nejednali úplně stejně. Najednou všechny zábrany padly, všechna ta omezení, která měli jako malomocní, jako nemocní, a oni se mohli rozběhnout a užívat si. A nepochybuju, že byli Ježíši vděční. Věřím tomu, že byli rádi. A věřím i tomu, že to každému říkali na potkání. Proč ne? Ježíš je uzdravil, byli z toho určitě celý pryč. A na jednu stranu, teď tak jakoby trošičku v závorce, my jim rozumíme, že se šli užívat a vrhli se do života. Šel kolem Ježíš, ten, o kterém slyšeli, že uzdravuje, léčitel, zázračný léčitel. Oni mu řekli o uzdravení a byli ozdraveni. Tečka, konec, co dál? Co byste chtěli? Tak, díky Ježíši a jdeme dál. Poslechli ho a zjistili, že skutečně Ježíš je ten v úvozovkách léčitel, uzdravovatel, ten, o kterém slyšeli. Byli z toho celý šťastní. 15. verš říká, jeden z nich, když uviděl, že je uzdraven, se vrátil a velkým hlasem oslavoval Boha. Padl na tvář k jeho nohám a děkoval mu. Mimochodem, jestli jsem si dobře všiml, tak to je snad jediný případ, kdy někdo děkoval za uzdravení. Vždycky čteme, že chválil Boha, oslavoval Boha a tady vlastně on přišel, vrátil se, aby poděkoval. A ten, kdo poděkoval, to je tak důležité, že to Lukáš zmiňuje na konci 16. verše, byl to Samařan. Nám to možná až tak moc neřekne, to, že to byl Samařan, ale v tehdejší době, v tehdejší společnosti být Samařan, to bylo něco jako, nenapadá mě dost přiléhavé, takové přirovnání možná být Róm, být Cikán. Znamenalo to být, ale to je jen velmi, velmi zhruba, abychom si to dovedli představovat, jinak to bylo něco samozřejmě úplně jiného. Ale ti Samařané, Židé se na ně dívali z vrchu. Samaří to byla oblast na sever od Jeruzaléma, když si představíte Izrael, tak tam dole máte Jeruzalém a nad ním je potom Samaří a nahoře je Galilea. A ta prostřední část byla obývaná Samařany. To má historické souvislosti, když byli Židé odvedeni do asyrského zajetí v roce 721. Syrský král Salmanazar, já taky se musím podívat, až to nevím z paměti, ale on tenkrát odvedl Židy do zajetí, to bylo běžné, a vzal jiné lidi a ty přestěhoval do toho Samaří. Běžný nástroj diktátorů, vysídlit, vykořenit lidi a dát tam jiné. Dělal to Hitler, dělal to Stalin, naučili se to už ve starověku. To, co následovalo historicky, že ti, kteří přišli ty kmeny nebo ti lidé z Mezopotámie a byli usídleni v tom Samaří, tak postupně se zžili s těmi původními obyvateli, částečně do veliké míry přijali i jejich víru v Hospodina a smísili ji s nějakými svými prvky, takže vlastně vzniklo takové samařské náboženství, které mělo mnoho společných prvků s judaismem, ale protože bylo takové trošku liberálnější, se židy se neshodli, tak pak si nahoře Garizim postavili svůj vlastní chrám a měli jakoby svoji vlastní verzi uctívání Hospodina. A mezi Samařany a židy samozřejmě byl konflikt a když židé potřebovali jít na sever do Galileje, tak aby se neposkvrnili ani tím, že budou šlapat po té půdě, tak to obcházeli. Takže tam opravdu ty vztahy nebyly příliš přátelské, když Pán Ježíš chce uvést příklad někoho, kdo je jakoby úplně mimo, nebo kdo je out, vypráví podobenství o těch loupežnících, kteří napadli poutníka, tak ten, kdo pomáhá, tak je Samařan. Takže Samařané, když se řekne Samařan, byla to taková, mezi židy to byla takový hanlivý přídomek, znamenalo to člověka, který je daleko od Boha, který nemá tu správnou víru a od kterého dál téměř něco jako ten malomocný, jak jsem vám řekl, raději obcházeli to území, aby se neznečistili, téměř jako ten malomocný, to je prostě něco velmi, čeho je potřeba se vystříhat. A tady vidíme, podobně jako v tom podobenství, v tomhle příběhu, že ten, kdo se vrací, aby Ježíšovi poděkoval za uzdravení, je Samařan. Jediný ze všech, jeden z deseti, a je to zrovna ten, od kterého bychom to nečekali, který, pokud jde o víru, o vztah k Bohu, tak byl na okraji, byl mimo, byl out a netěšil se žádné úctě nebo žádnému uznání. To je ta druhá věc. Ta první, že poslušnost je výrazem víry, která přináší uzdravení. Ta druhá, když jde o náš vztah k Bohu, nezáleží na tom, jakého jsme původu, vzdělání, etnika, z jaké pocházíme rodiny. I ten, kdo zdánlivě nemá žádné plusy, nemá nic kladného ve svém životopise, ten může být Bohu blízko. Trochu to souvisí s tím, co jsme si minule říkali o apoštolu Pavlovi. Apoštol Pavel, který měl všechny takové ty výhody původu, vzdělání, tak říká, to všecko je nic. Před Bohem to neznamená absolutně vůbec nic. I tady vidíme v tomhle příběhu, že žádný člověk není handicapován. Žádný člověk není před Bohem na tom tak, aby nemohl k němu přijít blízko a být blízko. Nezáleží, jakého jsi původu, jaké máš vzdělání. Někdo třeba pochází ze staré baptistické rodiny a je rád, protože ta rodinná historie, to je něco, na co je pyšný, na co je hrdý. Chtěl bych říct, samozřejmě to je skvělé, když někdo má předky, kteří věřili Bohu a kteří ho k Bohu vedli, ale před Bohem to není vůbec žádná zásluha. A jiný člověk nemá žádné předky, žádnou nějakou solidní minulost svých církevních rodičů nebo prarodičů a přesto může přijít k Bohu a Bůh ho přijímá. Proto já jsem i četl ten dopis, který nám poslal bratr Jiří. Jak on tam píše, jsem šťasten, že jsem sice pozdě, ale přeci jen našel tu pravou cestu a uvěřil. Víte, že bratru Jiřímu bylo, a teď nevím, 67 tuším určitě, pár let přes 60, když se rozhodl, když vydal svůj život Pánu Ježíši Kristu a když se nechal pokřtít. Nehandicapuje nás věk, původ, nic. K Bohu může přijít každý. A tohle pozvání platí i pro toho, kdo třeba nemá žádnou známost o Bohu. Někdo si říká, no tak já jsem takový pohan, já vlastně ani bych Bohu se nějak neměl přibližovat, nebo musím něco se dovědět, něco nastudovat, musím chodit nejdřív rok, dva do kostela, abych potom mohl. Není to tak. K Bohu se můžeš obrátit hned. K němu přijít můžeš hned. Jeho oslovit můžeš hned. Požádat, aby vstoupil do tvého života, můžeš hned. Není žádný handicap. Tady vidíme, že ten jediný, jeho švíra byla opravdu zachraňující, byl Samařan. A konečně to třetí, ta třetí věc, která mě tu oslovila, která myslím, že je i pro nás velice důležitá. Jaká víra zachraňuje? Neboli není víra jako víra? Ten oddíl těch 10 veršů je, nebo 9 veršů, ty jsou přímo nabity dějem. Já jsem spočítal ta slovesa, v těch 9 verších je 30 sloves. Procházel, šel, zastavili, zavolali, řekl, byli uzdraveni. To, když čtete, tak tam je úplně vidět, jak se něco děje. A to, co je zajímavé, je, že když se Samařan vrátil a Pán Ježíš mu říká, co vlastně se stalo, diví se, že jenom jediný se vrátil, aby vzdal chválu, tak mu říká, vstaň a jdi, tvá víra tě uzdravila, zachránila, neuzdravila. Všichni byli uzdraveni, ale jenom jeden byl zachráněn. Přesně stejný rozdíl je mezi těmi dvěma slovy v tom originále. Všichni byli uzdraveni, ale jenom jeden byl spasen, i když to je takové slovo, které už zní hodně církevně, ale civilně zachráněn. Jenom jeden byl zachráněn pro věčný život. A ten faktor, který z té víry, která uzdravuje, dělá víru, která zachraňuje, je právě projev vděčnosti. Nevím, jestli jste se setkali s lidmi, kteří poznali nějakým způsobem Boha, nebo setkali se s jeho mocí, že třeba byli uzdraveni. Já jsem potkal lidi, kteří byli uzdraveni a přesto neuvěřili. Možná znáte také takové lidi. Že prožili, že se modlili, nebo někdo se za ně modlil a oni prožili Boží moc, že byli uzdraveni z nějaké nemoci, z nějaké fyzické nemoci. A byli samozřejmě velmi rádi, byli šťastní. A tito lidé přesto neuvěřili. My někdy žijeme v takovém omylu, jako že kdybychom uměli uzdravovat a kdybychom dělali takhle na potkání zázraky, takže by všichni lidé uvěřili. Já bych samozřejmě byl rád, kdybychom mohli dělat na potkání zázraky, kéž by se to stalo, kéž se Boží moc projevuje mezi námi. To by bylo dobré. Ale nedělejme si iluze, že všichni, kteří byli uzdraveni, že by skutečně také uvěřili. Tady vidíme 1 z 10. 10% lidí, kteří prožili Boží moc hmatatelně, fyzicky, prokazatelně, desetina uvěřila. Já nevím, jaké to procento je v realitě nebo ve skutečnosti, ale jak říkám, potkal jsem, možná i vy znáte lidi, kteří byli nějakým způsobem zasaženi Boží mocí, i třeba byli uzdraveni, a kteří přesto neuvěřili. Být uzdraven ještě neznamená uvěřit. A ten faktor, který z té víry, která uzdravila, činí víru, která zachraňuje, která spasí, přináší spasení, tak je právě vděčnost. Už jsem vlastně řekl, že tu vděčnost projevil člověk vyvrhnutý, vyvržený, opovrhovaný, pohrdaný. A dobře je vidět, že na tom vůbec nezáleží. Záleží na tom, jestli člověk, když prožije Boží oslovení, Boží zásah, Boží uzdravení, jestli to prostě jenom přijme a jde dál svou cestou, pak vůbec nemusí být zachráněn, přestože byl uzdraven. A znovu připomínám, to jsou dvě různá slova. Rozlišuje se víra, která uzdravila, a víra, která zachránila. A proto, kdyby to bylo to samé, tak by Pán Ježíš nemusel říkat to, co říká v 19. verši, vstaň a jdi, tvá víra tě zachránila. Tvá víra tě spasila. Víra, která vede k záchraně, k věčnému životu, ke spasení. Nedám vám návod, nemám v kapse připraveno, jak to udělat. Záleží na každém z nás, abychom Boha hledali, abychom chtěli být zachráněni, abychom chtěli být spaseni. A shodneme se, že spása, věčná záchrana, za odpuštění hříchů, záchrana od věčné smrti, že je víc než fyzické uzdravení. Rozhodně. Fyzické uzdravení je dočasné, je to jenom na chvíli, ale věčná záchrana, věčná spása, ta přesahuje naše fyzické bytí, naše smrt, přesahuje do věčnosti. A samozřejmě tady trošku odbočím, nevím, jestli věříte, že existuje věčnost. Jestli věříte, že existuje něco, co přesahuje náš život. Že touto smrtí všechno nekončí. Ne všichni lidé tomu věří. Dokonce někdy, ani ne všichni, kteří říkají, že jsou křesťané. Teď ten minulý týden jsem byl v domově seniorů a tam nebývá to vždycky, že bychom se dostali do nějaké debaty s těmi stařenkami, ale tentokrát to bylo opravdu velmi husté, protože já jsem mluvil o věčném životě a ta jedna paní říká, po smrti nic není. A tak jsme trošičku se o tom bavili a teď ona, to jsou keci. Vy to máte za povinnost, že to musíte říkat, a to jsou keci. A tak jako pěkně, to nebyl žádný útok, já jsem to opravdu vzal jako takové upřímné vyjádření jejího přesvědčení. A tak jsme se bavili o věčnosti a tak jsem vlastně zjistil, že i lidé, kteří jakoby si myslí, že jsou křesťané, že věří v Boha, tak prostě říkají, že to tady skončí a potom už nic není, pak už člověk nic necítí a nic vlastně neví a vlastně nevěří ve věčný život. Tak to jenom říkám jako odbočku, pokud člověk nevěří, že po smrti něco je, že tu je nějaký věčný život, tak samozřejmě nemá žádnou touhu, žádné ambice být zachráněn nebo spasen. Ale pokud takový člověk je, tak je důležité si říct, Bible o tom mluví. Ta, jestliže se považují za křesťana, ta Bible, která mluví o Bohu, o Kristu, o odpuštění hříchu, ta mluví také o věčném životě. O tom, že je tu život po životě, po tomto pozemském. A že teď záleží na tom, kde budeš po své fyzické smrti. Teď se to rozhoduje. Tady je ten rozcestník, jestli budeš i v té věčnosti s Bohem, anebo jestli budeš bez Boha. Tak to byla jenom taková odbočka, jenom připomenout, že věčný život je něco velmi důležitého. Na něm velice záleží. A pro nás je klíčové a rozhodující, abychom do toho věčného života vstoupili. Abychom, až ta chvíle přijde, byli na té straně, kde je Bůh. Kde, jak Bible říká, už není pláč, není nemoc, není bolest, není nářek. Abychom nebyli na té straně, kde se lidé Boha zbavili a kde také to podle toho bude vypadat. Odbočil jsem a teď hledám cestičku zpátky, ve které chvíli jsem odbočil, když jsem říkal, že nemohu dát nějaký návod, něco mechanického. Ale mohu ti poradit, jak můžeš zkoumat, jestli tvá víra není jenom uzdravující, jestli je také zachraňující. A ten lakmusový papírek se jmenuje vděčnost. Poděkování. Přicházíš k Ježíši, abys mu poděkoval za odpuštění, za záchranu, za spasení. A nebo si prožil nějaké osvobození, nějaké ulehčení, pak občas tak jednou za půl roku nebo za rok přijdeš do kostela, tam je to všechno pěkné, ale jinak si děláš, co chceš, žiješ, jak chceš. Už se nevracíš, abys poděkoval. Pozor na to, aby naše víra nebyla jenom uzdravující, abychom jenom v tom smyslu, že člověk něco prožije s Bohem a je Bohu vděčný, ale aby byla také zachraňující. To znamená, abychom se vrátili, abychom ukázali, že s tím, kdo nám dal něco prožít ve víře, chceme být, vyjadřujeme mu vděčnost, chceme s ním strávit nějaký čas, chceme s ním jít dál životem. Vděčnost, že se člověk vrací a děkuje Ježíši za to, co pro něj udělal. Milé sestry a bratři, milí přátelé, nezáleží na tom, v jakém jsme postavení, co jsme dokázali, co jsme se naučili, k Bohu můžeme přijít, i když proto nejsme z hlediska kohokoliv kvalifikovaní. Tak to udělal ten Samařan. A to, co je důležité, abychom, jestliže přijmeme od Boha uzdravení, odpuštění hříchů, abychom také byli vděční, abychom mu děkovali, protože to je ta víra, která zachraňuje. Amen.